Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 2-aprel. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Italiya delegatsiyasi Toshkentga safar qildi. Qirg'iziston militsiyasi navbatdagi muxolifatchiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'adi. Bugun Londonda rivojlangan 20 davlat rahbarlarining sammiti ish boshladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Garov miqdori $1,000. O'zbekistonlik 3 bola qirg'izistonlik Bozorqum tomonidan garovga olindi va ozod qilindi.
Ayolni o'g'lini ham chiqarmasdan ushlab qolib, endi har biri uchun $1,000 olib kelasizlar. Biz nima?
Avtobus ma'qulmi yoki taksi? O'zbekistonda jamoat transporti muammolari.
Taksilarda 70% arenda. Birovlarning mashinasini minadi. Ya'ni mansabdor shaxslarning mashinasini.
Tuya bir tanga, qani tanga? O'zbekistonda naqd pul muammolari.
Hozir kunda O'zbekiston bozoridagi naqd pul taqchilligi davlat tarafidan turli ravishda yaratilayotgan va ushlab turilgan holatda.
Ozodlik radiosiga Rossiyadagi qamoqxonadan qo'ng'iroq.
Tuhmat orqasidan 7 yil so'roq berdi. Hozir kimga nima deyish kerak? O'zbekiston fuqarolarining orqasidan yugurib kelib tekshiradigan odamlar bormi, yo'qmi o'zi?
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi yangiliklar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Italiya delegatsiyasi Toshkentga safar qildi. UZA axborot agentligining xabar qilishicha, Italiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari senator Alfredo Mantiki yetakchiligidagi delegatsiya 1-aprel kuni Toshkentda Oliy Majlis Senati va Tashqi ishlar vazirligida muzokaralar o'tkazgan. Mazkur uchrashuvlarda O'zbekiston va Italiya o'rtasidagi aloqalar turli sohalarda, jumladan parlamentarizm sohasida ishchil rivojlanib borayotgani alohida qayd etilgan. Ikki tomonlama munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlashda parlamentlararo hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Toshkentdagi uchrashuvlarda ayni yo'nalishdagi aloqalarni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi, deyiladi UZA xabarida. Fuqarolarni haj va umra ziyoratiga yo'llash bo'yicha komissiya bu yil 2316 nafar o'zbekistonlik ziyoratchi arizasini bahorgi mavsumda umra safari uchun qabul qilgan, deb yozadi news.uz.com sayti. Xabarlarga ko'ra, 30 mart kuni Toshkent xalqaro aeroportidan 253 nafar o'zbekistonlik umra ziyoratini ado etish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketgan. Ziyoratchilarni kuzatish bir oyga yaqin, 24-aprelga qadar davom etadi. Ziyoratchilar dastlab Jidda shahriga borib, bu yerdan Makka Mukarrama va Madina Munavvaraga yo'l oladilar. Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi 2009-yilning 1-apreldan boshlab elektr energiya narxini 3% oshirdi, deya xabar qiladi Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati. Endilikda energiyaning 1 kilovatt soati poytaxt aholisiga 60 so'mdan emas, 62.2 so'mdan sotiladi. Avvalroq O'zbekistonda 1-apreldan issiq va sovuq suv uchun to'lovlar 6%, isitish xizmati uchun to'lovlar 8% oshirilishi haqida e'lon qilingan edi. So'nggi marta kommunal to'lovlar o'tgan yil oktyabrda oshgan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Londonda rivojlangan 20 davlat rahbarlarining sammiti ish boshladi. Unda global iqtisodiy buhronni bartaraf qilish masalasi muhokama etilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama va Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown ushbu uchrashuvda davlat yetakchilarining iqtisodiy buhronni bartaraf etish masalasida kelishuvga erishishlariga umid bildirdilar. Biroq Fransiya va Germaniya yetakchilari sammitda moliya bozorlarida qat'iy qoidalar joriy etish masalasi ko'rilishini talab qilmoqdalar. Xabarlarga ko'ra, sammit uchun tayyorlangan hujjat loyihasida iqtisodiy buhronni bartaraf etishda hukumatlarning katta miqdorda mablag' ajratishga shay turishi va xalqaro valyuta jamg'armasini qo'llab-quvvatlash chaqirig'i o'rin olgan. Ayni paytda Londonda 10 minglab namoyishchi global iqtisodiy inqiroz va hukumatlarning yetarlicha chora ko'rmayotganiga qarshi norozilik tadbirlarini 2-kun davom ettirmoqdalar. Kecha London markaziga to'plangan namoyishchilar va politsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Oqibatda 80 dan oshiq namoyishchi hibsga olindi, bir namoyishchi nobud bo'ldi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi Tibetdagi vaziyatni muhokama qilish maqsadida Xitoy prezidenti Hu Jintao bilan uchrashdi. Prezidentlar uchrashuvi chorshanba kuni Londonda ish boshlagan katta 20-lik sammit doirasida bo'lib o'tdi. O'tgan yil Fransiya prezidentining Tibet yetakchisi Dalai Lamani qabul qilishi rasmiy Pekin g'azabiga sabab bo'lgan va mazkur voqeadan so'ng Xitoy hukumati Yevropa ittifoqi bilan rejalashtirilgan sammitni bekor qilgan edi. Shimoliy Koreya qo'shinlari kelasi kunlarda fazoga uchirishga taraddud ko'rilayotgan raketani urib tushirishga bo'lgan har qanday urinishga zudlik bilan javob qaytarishga tahdid qildi. Shimoliy Koreya Markaziy axborot agentligiga ko'ra, harbiylar o'z bayonotida aynan Yaponiya, AQSh va Janubiy Koreyani tilga olgan. Rasmiy Pxenyan 4-8 aprel kunlari oralig'ida fazoga o'zining birinchi sun'iy yo'ldoshini uchirishni rejalashtirayotganini ma'lum qilgan. Albatta, Londonda uchrashgan AQSh prezidenti Barak Obama va Janubiy Koreya prezidenti Lee Myung-bak agar Shimoliy Koreya o'z rejasini amalga oshirsa, bunga javoban jiddiy choralar qo'llashga kelishib oldilar. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 2-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Isroil yangi tashqi ishlar vaziri Hamas harakati g'azoni nazorat qilishda davom etar ekan, Falastin bilan olib borilayotgan tinchlik muzokaralarida oldinga siljish bo'lishi mushkul deya bayonot berdi. Isroilning Haaretz nashriga intervyu bergan Avigdor Liberman, agar falastinliklar tinchlik muzokaralarida natija bo'lishni istasa, dastavval Hamasni qurolsizlantirib, g'azoda qayta nazorat o'rnatishlari lozimligini bildirdi. Shuningdek, chorshanba kuni Liberman Isroil 2007-yilda AQShning Annapolis shahrida Falastin bilan erishilgan tinchlik kelishuvini bajarish majburiyatini o'zidan soqit qilganini e'lon qildi. Rossiya va Xitoy qo'shinlari kelasi oy Tojikistonda o'tkazilajak harbiy mashg'ulotlarda qatnashadi. Tojikiston mudofaa vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, 17-19 aprel kunlariga rejalashtirilgan keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlarda Qozog'iston va Qirg'iziston harbiylari ham ishtirok etadilar. Ushbu mashg'ulotlar Shanxay hamkorlik tashkiloti homiyligi ostida o'tkazilmoqda. Tojikiston mudofaa vazirligi matbuot vakiliga ko'ra, mashg'ulotlar davomida harbiy sohadagi hamkorlikni rivojlantirish va xalqaro terrorizm hamda siyosiy ekstremizmga qarshi kurashda harbiylar tayyorgarligini oshirish maqsad qilingan. Qirg'iziston militsiyasi navbatdagi muxolifatchiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'adi. Militsiyaning bildirishicha, Isa Umurqulov 2004-yilda Qirg'iziston temir yo'llari kompaniyasiga raislik qilgan davrida qariyb 60 ming AQSh dollari qiymatida pora olgan. Ayni paytda Qirg'iziston sotsial-demokratik partiyasiga ko'ra, hukumat bunday sa'y-harakatlar bilan o'z tanqidchilarini qo'rqitishga urinmoqda. So'nggi oy davomida Qirg'iziston militsiyasi muxolifatning bir nechta a'zosiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'adi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistonlik 3 bola Qirg'izistonlik bozorqom tomonidan garovga olindi va 1000 dollar evaziga ozod qilindi. Avtobus ma'qulmi yo taksi? O'zbekistonda jamoat transporti muammolari. Tuya bir tanga, qani tanga? O'zbekistonda naqd pul taqchilligi. Ozodlik radiosiga Rossiyadagi qamoqxonalardan biriga qo'ng'iroq bo'ldi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bu Ozodlik radiosi eshittirishlarimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlar bilan boshlaymiz. 1-apreldan 2-aprelga o'tar kechasi 3 nafar 13 va 14 yoshli o'zbekistonlik bolalar Qirg'iziston janubidagi Qadamjoy tumanining Xalmyon qishlog'idagi Katta ulgurji bozori direktori tomonidan garovga olindi. Garovdagilarning har birining boshiga 1000 AQSh dollari miqdorida to'lov talab qilindi. Bu haqda Farg'onalik inson huquqi himoyachisi Abdusalom Ergashev xabar berdi. Uning aytishicha, Farg'ona tumanining Chimyon qishlog'ida yashaydigan 3 bola qo'shni Qirg'izistonning Xalmyon qishlog'iga sumalak sayliga borganlar. Kechqurun qaytishda esa ulardan biri Shuhrat degan bolani Xalmyon bozori xodimlari ushlab olgan, ikkisi esa qochishga muvaffaq bo'lgan.
Qochishdi, qochib uylariga kelsa, kechasi 12:00-12:30larda hali ushlab qolingan yigitni, Shuhrat ismli bolachani onasiga telefon qilishibdi. Shunaqa o'g'lingiz bizning qo'limizda tutqun. Xalmyon bozorida shu biz bozor xodimlarimiz hali ikkita sherigi bor, o'shalarni ham olib kelsangiz, keyin qo'yib yuboramiz o'g'lingizni, debdi. U ayol keyin bir taksini kira qilib, bolalarni uyga ota-onasiga bildirmasdan uydan chaqirib chiqib, kechasi 12:00larda Halmyonga olib borgan ekan. Ularni ham, u ayolni o'g'lini ham chiqarmasdan ushlab qolib, endi har biri uchun 1000 dollardan olib kelasizlar. Deb nima qilib, ertalab qolgan ikkita balani uylariga ham xabar berishibdi, o'sha Halmyon bozori xodimlari 1000 dollardan olib kelasizlar deb.
Ertalab bu xabarni eshitgandan so'ng ikkinchi bola Po'latjon Umarovning ota-onasi 1000 AQSh dollari olib borib o'g'lini ozod qilib keldi, deydi Abdusalom Ergashev. Shuhrat ismli bola va uning hozircha ismi noaniq bo'lgan o'rtog'i esa kun bo'yi Xalmiyon bozor ma'muriyati tomonidan ushlab turildi. Kechga borib bu ikki bolaning yaqinlari ham 2000 dollar tovon to'lab ularni qutqarib olib kelishdi. Shuhrat ismli bolaning onasi Murojatxonning Abdusalom Ergashevga aytishicha, Xalmiyondagi bozorning direktori bundan 4 yil oldin otib o'ldirilgan mahalliy boylardan biri Bayamanning singlisi ekan. Bayaman Erkinboyev Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati, u 2005-yilning 21-sentyabrida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan edi.
O'sha shart qo'yibdi, ertalab borishganda Shuhratni onasi Munojat ismli ayol borganda, erim qamoqda, qanaqadan olaman shuncha pul desa bilmayman, bu stavka tepadan qo'yilgan deb aytibdi. O'sha Bayamanni singlisi ekan, o'sha Xalmiyon bozori qorovullik xizmatini boshlig'i shu Bayamanni ukasi ekan, shu nima hal qiladi, pulni olib kelganlaridan keyin ikkita bola ichida ham pul olib borishibdi. Endi qarz havola qilib, bu yoqdan qilishib olib borishgan ekan, qo'yib yuborishibdi. Lekin bunaqa voqea bu birinchi voqea emas ekan, mana hozir aytishyapti. Hatto yoshi katta odamlar aylanma yo'limdan kirib qolganlarda sezishpasa, yaqinda ham farg'onalik 5 nafar ayolni kunduz kuni olib uylariga xabar qilishgan ekan, ayollaringni tutib yurishib turibmiz, 1000 dollardan olib kelasizlar deb. Bunaqa voqea juda tez takrorlanyapti ekan shu Xalmiyon bozorida.
Xabarlarga ko'ra, go'yoki bu bolalardan biri Xalmiyon bozorida o'g'irlik qilgan ekan. Abdusalom Ergashev bu gaplarga ishonmasligini, agar shunday bo'lgan taqdirda ham bu masala faqat militsiya tomonidan hal qilinishi lozimligini aytadi. O'zbekistonlik bolalarning ota-onalari mahalliy militsiya xodimlariga murojaat qilishibdi, faqat pulni berib bolalarni qutqarib kelganidan so'ng militsiyadagilar esa ularning shikoyatiga bunday deb javob beribdi.
Murojaat qilishgan ekan, aytishibdi, endi pulni olib qo'ygandan keyin murojaat qilsalar, endi hokimiyat orqali nima qilamiz, hokimlar bilan uchrashuv bo'lganda aytiladi, bitti. Mana shu bo'lib endi reaksiyasi.
Qirg'izistondagi Pravo dil yavsiq jurnalining jurnalisti Gulfira Xamayeva ham bu gaplardan xabardor ekanligini aytar ekan, bolalarni ozod qilishga qirg'izistonlik inson huquqi himoyachilari kirishganini aytadi.
Pravozashitnika ne svizalis? Они звонили туда в Халмион, связывались с милицией там.
Inson huquq himoyachilari Xalmiyon bozoriga ham mahalliy militsiyaga ham murojaat qildilar. Militsiyaning aytishicha, ularga bu haqda ota-onalardan shikoyat tushgani yo'q. Militsiya ularning shikoyat arizasi yozishlariga ham shubha bildiradi, chunki ko'p holatlarda bunday masalalarni ularning o'zlari hal qilishadi, deydi Gulfira Xamayeva. Bu voqeaning hali ko'p tafsilotlari ochilmay qolmoqda. Biz bu mavzuga keyingi eshitirishlarimizda yana qaytamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimiz sal keyinroq yana davom etadi. Hozir esa e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Dunyo iqtisodining 90%ga yaqinini nazorat qiluvchi 20 davlat rahbarlari payshanba kuni Londonda global inqirozdan chiqish borasida bir to'xtamga keldilar. AQSh, Britaniya, Kanada, Yaponiya kabi aksar hukumatlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish maqsadida yana milliardlab dollar mablag' sarflash tarafdori bo'lsa, Germaniya, Fransiya rahbarlari bundan buyog'iga xalq pulini bank va yirik shirkatlarni qutqarishga sarflash o'rniga asosiy e'tiborni moliyaviy tizimlar faoliyatini kuchliroq nazorat qiluvchi qoidalar joriy etishni talab qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan tanishing.
Payshanba tongda katta 20lik rahbarlari Brenketon Londondagi Excel markaziga kirib kelar ekan, ularni anjuman mezboni Britaniya bosh vaziri Gordon Brown quchoq ochib qarshi oldi. Bir-biriga jilmayib, bir-birining yelkasiga qo'l tashlagancha ko'rishayotgan rahbarlar to'yga kelgan mehmonlarni eslatdi. Ammo tele va foto kameralar uchun yopiq bo'lgan eshiklar ortida ularni to'y emas, balki inqiroz botqog'iga botib borayotgan dunyo iqtisodini qutqarish kabi o'ta mushkul masalada o'ta mushkul qaror berish vazifasi kutayotgan edi. Eng mushkuli bu qarorni 2-3 soat ichida qabul qilish bosimidir. Murosaga kelish lozim bo'lgan masalalardagi jiddiy bo'linishga qaramay, Gordon Brownning summit ochilishida qilgan bayonoti ancha nekbin yangiradi. Qo'llaringizga tekkan rasmiy hujjat oramizda mavjud tafovutning imkon qadar murosaviy kelishuvga keltirilgani ifodasi ekaniga ishonaman, dedi summit mezboni. 20 davlat rahbarlari o'rtasidagi asosiy kelishmovchilik esa hukumatning inqirozdan chiqish uchun soliq to'lovchilar pulidan yana qancha sarflashi-yu jahon moliya tizimlari muruvvatini qanchalik qattiq burash ustidadir. AQSh, Britaniya, Kanada, Yaponiya kabi 20likning aksar hukumatlari iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish maqsadida yana milliardlab dollar mablag' sarflash tarafdori. Germaniya va Fransiya rahbarlari esa bundan buyog'iga xalq pulini bank va yirik shirkatlarni qutqarishga sarflash o'rniga asosiy e'tiborni moliyaviy tizimlar faoliyatini kuchliroq nazorat qiluvchi qoidalar joriy etishni talab qilmoqdalar. London summit arafasida qo'shma matbuot anjumani o'tkazgan Nikolay Sarkozi va Angela Merkel agar o'z talablari anjuman yakuniy hujjatiga kiritilmasa, uni tashlab chiqib ketishlaridan popsa qildilar. Xususan Parij va Berlin rahbarlari qoidalarni kuchaytirish haqidagi umumiy so'zlar o'rniga, masalan, yirik shirkatlar va badavlat odamlar uchun yer yuzidagi jannat hisoblanmish soliqsiz hududlarni bekor qilishga chaqirdilar.
De construire un monde nouveau, nous ne voulons pas la laisser passer. Nous sommes au 21e siècle, il est temps de poser les bases de la régulation du 21e siècle.
Bugun biz yangi dunyo barpo etish imkonini qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Bugun biz 21-asrda yashayapmiz va aynan 21-asrga mos moliyaviy qoidalar poydevorini o'rnatish fursati keldi, dedi London summiti uchun hozirlangan hujjat loyihasi g'ashiga tekkanini ochiq aytgan prezident Sarkozi. Olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, summit yakuniy hujjatiga Fransiya va Germaniya qarshiligini inobatga olgan holda iqtisodni rag'batlantirish uchun qo'shimcha mablag' ajratish majburiyati kiritilmagan. Ayni paytda katta 20lik rahbarlari inqiroz tufayli halokat jari yoqasiga kelib qolgan davlatlarni qutqarish uchun xalqaro valyuta jamg'armasi ixtiyoridagi mablag'ni 2 baravarga ko'paytirib, uni 500 milliard dollarga yetkazish borasida ham kelishuvga erishganlar. Jahondagi iqtisodiy eng kuchli 20 davlat rahbarlari inqirozdan chiqish borasida bahs etayotgan ayni paytda London markazidagi keng ko'lamli namoyishlar ham parallel tarzda davom etdi. Soliq to'lovchilar puli bilan ochko'z bankirlar va biznes boshqaruvchilarini qutqarish rejasiga qarshilik ko'rsatayotgan minglab namoyishchilar umumiyatla kapitalistik iqtisod asoslarini tanqid qildilar. Ayni paytda namoyishchilar orasidagi alohida guruhlar globalizatsiya, iqlim o'zgarishi hamda Iroq va Afg'onistondagi urushga ham o'z noroziliklarini bildirdilar. Summit arafasida boshlangan bu namoyish qatnashchilaridan ayrimlari chorshanba kuni politsiya bilan to'qnashgani oqibatida 80 dan oshiq namoyishchi hibsga olindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
So'nggi paytlarda O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida naqd pul taqchilligi kuzatilyapti. O'zbekiston hozir javob guruhi faollariga ko'ra, ayni holat O'zbekiston hukumati tomonidan sunniy ravishda yuzaga keltirilmoqda. Ayrim kuzatuvchilar esa ushbu vaziyat moliyaviy buhronning O'zbekistonga ta'siri natijasi ekanini aytishadi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Hozir javob guruh faoli Suhrob Ismoilovning ozodlikka ma'lum qilishicha, tashkilot tomonidan o'tkazilgan monitoring natijasida O'zbekistonda naqd pul taqchilligi bilan bog'liq muammo yuzaga kelgani aniqlangan.
Turli xil yangi bir chora-tadbirlar kiritilyapti pul taqchilligini amalga oshirish uchun. Masalan, bir necha viloyatlarda, xususan Andijon viloyatida biz tadbirkorlar bilan gaplashganimizda ma'lum bo'ldiki, ular oyma-oy hisobida agar davlatga shu bank hisob raqamlari orqali ko'proq naqd pul topshirishsa, o'sha bir oy mobaynida ularga mana shu pulni 3dan 1 qismi faqat qaytarib berilyapti. Qolgan qismiga ular o'zlarining hisob raqamlarida turgan bo'lsa ham pul yo'q degan mazmundagi javoblar orqali shu banklardan o'zlarini pullarini olisholmayapti. Mana shu kiritilayotgan mexanizm ham O'zbekistonda naqd pul oborotini cheklashga qaratilgan.
Hozir javob guruh vakillarining ma'lum qilishicha, mamlakatdagi ishchi xizmatchilarning oylik maoshlarini majburiy tarzda plastik kartochkalarga o'tkazish holatlari ham naqd pul taqchilligi yuzaga kelgandan dalolatdir. Huquq faoli Isroil Rizayev plastik kartochkalar masalasida sirdaryolik o'qituvchilar bilan bog'liq holatni tilga oladi.
Guruh shaklida o'qituvchilar rashvat darajasiga yo'llashdiki, ularning oyliklarini 30%, 40% atroflarida plastik kartochkaga o'tkazib qo'ygan ekan. Naqd pul muammosiga bog'liq bo'lsa kerak, ular norozilik bildirib, olib qo'ymasin, bizni pulimizni shikoyat qilishdi.
Keyingi oylarda mamlakatning ayrim hududlarida naqd pul muammosi tufayli joylarda nafaqa pullari, oylik maoshlari o'z vaqtida berilmayotganligi ham kuzatilmoqda. Suhrob Ismoilov pul taqchilligi O'zbekiston hukumati tomonidan sun'iy ravishda yuzaga keltirilayotganini aytadi.
Mana shunaqa kiritilayotgan chora-tadbirlar bizga ko'rsatyaptiki, hozirgi kunda O'zbekiston bozoridagi naqd pul taqchilligi davlat tarafidan sun'iy ravishda yaratilayotgan va ushlab turilgan holatda. Hozirgi kunda mana shunaqa chora-tadbirlar qilinmasa, O'zbekistonda allaqachon balandligi sezilayotgan dollarning kursi yanada ham oshib ketishi mumkin. Erkin bir konvertatsiya qilinadigan xalqaro valyutani kursi O'zbekiston milliy valyutasi so'mga nisbatan oshib ketishi mumkin va bu yanada bir narxlarni ko'tarilishiga, bir mamlakatdagi iqtisodiy bir qiyinchiliklarni oshishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hozirgi kunda hukumatga o'zini bir iqtisodiy barqarorligini ushlab turish uchun mamlakatdagi pul munosabatlarini, pul oborotini cheklab turish ma'qulroq.
Toshkentdagi pul muomalasi departamenti xodimi mamlakatda pul tanqisligi mavjudligini tan olib, bunda banklar aybdor emasligini ta'kidlaydi.
Muammo bor, lekin bu bank bilan bog'liq bo'lmagan muammo. Banklarni bu yerda aybi yo'q. Pulni aylanishi, mana bank kassalariga bevosita naqd pullarni tushishi bilan bog'liq masalada bu. Mana soliq boshqa davlat tomonidan naqd pullarni bank kassasiga o'z vaqtida tushirilishi ta'minlanmayapti. Shuning hisobiga buni hech qanaqa bank tizimi bilan bog'liq muammo emas. Ildizi buni mohiyati bevosita o'sha joylarda mahalliy hokimiyatlar, soliqlar bilan bog'liq muammoda. Buni bank bilan bog'liq muammo bo'lganda edi, biz uni chorasini ko'rib vaqtida dardga solib qo'ygan bo'lardik.
O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Kamron Aliyev esa mamlakatda yuzaga kelgan pul tanqisligiga boshqa sabablarni ko'rsatadi.
Buning asosiy sababi O'zbekistonda o'sha bozor sistemasi yaxshi yo'lga qo'yilgan emas. Iste'mol tovarlarini yetkazib chiqish sistemalari ham yaxshi yo'lga qo'yilgan emas. Va eng keraklisi chet eldan mardikorlardan kelayotgan pul oqimi kundan kunga qisqarib boryapti. Hozirgi vaqtda demakki asosan o'zimizni pulga aylanishini kutishimiz kerak. Mana shu sabablar bilan hozirgi vaqtda demak pul aylanmasida anchagina qiyinchiliklar kelib chiqdi.
Kuzatuvlarga ko'ra ayni paytda naqd pul taqchilligi bois o'qituvchi va shifokorlar aholidan kommunal to'lovlarni yig'ish ishlariga jalb qilingan. Shuningdek, hozir javob guruh ma'lumotlariga ko'ra naqd pul taqchilligi tufayli Toshkent shahridagi maktab o'qituvchilari maoshining bir qismi ushlab qolinib, ularga jamoat transportlari uchun oylik yo'l chiptalari majburiy ravishda tarqatilmoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, ayni paytda studiyamiz mehmoni Ozodlik saytining internet saytining bosh muharriri Zebuniso Shverdalar. Hozir men Zebunisodan so'ramoqchiman, mana so'nggi paytlarda Ozodlik radiosining internet saytida qanday o'zgarishlar, qanday yangiliklar bo'lyapti, qaysi maqolalar ko'proq o'qilyapti hamda bizning mushtariylarimizning bunga qiziqishi qanday bo'lyapti, Zebuniso?
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, saytimizda tinglovchini, mushtariyning xabar bo'lsa kerak, har kuni lavhalar, mavzular, savollar yangilanib turadi va shundan mushtariylarimiz o'zlarini qiziqtirgan mavzularni tanlab, ularga sharh bildirish, fikr qoldirish imkoniga egalar. Keyingi kunlarda o'sha jahonda, xususan O'zbekistonda ham o'z ta'sirini kundan-kunga kuchliroq sezdirib borayotgan global iqtisodiy va moliyaviy bo'hron munosabati bilan jahon maydonida nafaqat o'sha insoniyatni desak bo'ladimi, bugungi o'sha global moliya tizimini bo'hronga olib kelgan katta-katta korxonalari, menejerlari, boshqaruvchilarinigina emas, balki davlat tepasida turgan, hukumat tepasida turgan va xalqqa pul hisobiga oylik olayotgan odamlari qancha maosh olishi to'g'risidagi masala hamma joyda. Bu faqat O'zbekistonda emas, bu hamma joyda qiziqish uyg'otmoqda. Shu ma'noda hozir jurnalistlar aksariyat matbuot konferensiyalarida imkondan foydalanib, davlat rahbarlaridan, hukumat rahbarlaridan, boshqa rasmiylardan, yana o'sha takrorlayman, soliq to'lovchilar pulidan oylik oladiganlardan oyligingiz qancha degan savolni so'rashyapti. Shu ma'noda biz ham O'zbekistondagi hozir kuchayib borayotgan iqtisodiy inqiroz munosabati bilan nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyodagi postsovet hududlardagi prezidentlarning qancha oylik olishi masalasiga e'tibor qaratgan edik. Kim qancha maosh oladi deb nomlangan maqola keyingi kunlarda ancha qiziqish uyg'otayotgan maqolalardan biri. Faqatgina shu vaqtda to'xtalmoqchiman. Demak, bu maqolada O'zbekiston prezidentining oyligi 1994-yilgi qonunga asosan o'rtadan baland bo'lgan oylikning 9 baravari deb belgilangan. Bu juda abstrakt va buni aniq raqamda qancha bo'lishini hech kim tasavvur ham qila olmaydi. Hatto o'sha Markaziy bank vakilasi ham buni hisoblab berishi ilojini topa olmadi. Zotdan O'zbekistonda o'rtacha oylik prezident Karimov o'zining aytishiga qaraganda $300 bo'ladigan bo'lsa, o'rtadan baland oylik masalan istalgan biznes korxonasini rahbarining oyligi ham bo'lishi mumkin. Bu hech kim bilmaydi. U aniq belgilab qo'yilmagan. Aynan qaysi oylik nazarda tutishi. Masalan, demak, o'sha biznes kompaniyasining rahbari bir oyda $10,000 oylik olayotgan bo'lsa, O'zbekiston prezidenti $90,000 oylik olishga haqli bo'ladi qonunga ko'ra. Shu ma'noda biz bu muvozini ko'tarilgan o'sha maqolada O'zbekiston prezidentining aniq qancha oylik olishini hisoblashga muvaffaq bo'la olmadik, ammo jahonda bu aksar davlatlarda qonun yo'li bilan belgilab qo'yilgan prezidentlari qancha oylik olishini xalq bilishi kerak. Zotan shu xalqdan olinadigan soliq hisobiga ular oylik olyapti. Shu ma'noda dunyoda eng katta davlat bo'lgan o'sha yalpi ichki mahsuloti 13.5 trillion bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidenti bir yillik oyligi $400,000 bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha oyligi $35,000 atrofida bo'ladigan bo'lsa, unga yaqin turgan pog'onalarda o'sha dunyoning eng boy iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlari emas, Tojikiston prezidenti bo'lib chiqdi. Ko'pchiligimizni hayratga solgan holda Tojikiston prezidenti demak bir oyda $28,000 oylik olar ekan. Endi demak bizga kelgan o'sha tinglovchilarimizdan biri o'zini Farruh deb tanishtirgan tinglovchimiz aynan ana shu ma'lumotga sharh izoh beryapti. Demak, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon sal uyat ham kerak endi. Buncha katta pulni siz olsangiz, vazirlaringiz ham 15-20 mingdan olishsa, yana sizga o'xshagan mulozimlar 10 mingdan olishsa, oddiy xalqqa ham nima tegardi? Nega Tojikiston universitetlaridagi professorlarning oyligi $200 oshmaydi? Nohaqlikka barbod berish kerak axir. Keyin bu siz emasmi? Yaqinda AQShga kelib studentlarga sizlar bizning kelajagimiz, muammolaringiz bo'lsa aytinglar, qo'limizdan kelguncha yordam qilamiz degan. Xo'sh, birinchi muammo oyliklarning darajasini pasaytirbroq qo'ying. O'zingizga 10 ming oling, mayli, lekin boshqalarga 1-2 ming bersangiz, hech qachon kelajaklaringiz kelib Tojikiston ni azizingizga ishlashmaydi deb yozyapti. Demak, Farruh ismli mushtariyimiz. Ayni paytda yana shu mavzuda kelgan sharhlardan biri aniqlanmagan deb tanishtirgan o'zini bir mushtariyimiz. Gap prezidentning oyligida emas. U ko'p oylik olgani bilan O'zbekiston xalqiga deyarli ta'sir etmaydi. Lekin prezidentning tutgan yo'li to'g'ri bo'lsa, u pulni xalqqa befoyda bo'lgan joylarga yo'naltirmasa, xalqning ijtimoiy ahvolini o'ylasa va oddiy ishchilarning maoshlarini o'ylasa, shuning o'zi bizga yetadi. Agar prezident shu narsalarni o'ylamasa, ahvol chatoq. Gap bir kishining oyligida emas, gap 10 millionlab odamlarning oyligida deb yozyapti O'zbekistonlik mushtariylarimizdan. Demak, aziz tinglovchi, 3w.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, kim qancha maosh oladi deb nomlangan maqola atrofida borayotgan bahsga qo'shilishingiz, qolaversa, saytimizdagi boshqa mavzularga ham fikr munosabat bildirishingiz mumkin.
Albatta, tinglovchilarimiz saytdagi maqolalarni o'qib, o'z fikr mulozalarini bildiradi degan umid qilamiz.
Hozircha xayr.
Rahmat, Ibniso. Hurmatli tinglovchilar, mana shu mavzuning davomi sifatida yana shu Ozodlik radiosining internet veb-saytining mutolaa qiladiganlar qatorida uni telefon orqali mutolaa qiladiganlar ham bor. Shu kunlarda Ozodlik radiosining Pragadagi tahririyatiga Rossiyadan usma-us qo'ng'iroq bo'ldi. Hamkasbim Nodira telefonimizda muhrlanib qolgan nomerga qayta qo'ng'iroq qildi. Ma'lum bo'lishicha, bizga Rossiyaning G'arbiy Sibir qismidagi Surgut shahrida qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan mehnat muhojiri sim qoqqan ekan. Qora dori sotganlikda ayblanib qamalgan, o'zini olmaliqlik erkinman deb tanishtirgan bu yigit va u bilan birga qamoq jazosini o'tayotgan yana boshqa bir o'zbek yigiti o'zining begunohligi tuhmat bilan qamalganini aytmoqda. Qizig'i, bu yigitlar Rossiya qamoqxonasida o'tirib, Ozodlikning internetdagi saytini o'qish imkonini topgan. Ular bilan hamkasbim Nodira suhbatlashdi. Hozir o'sha suhbatni e'tiboringizga taqdim etamiz.
Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman.
Ha, Ozodlik radiosidan?
Ha, bizga bir telefon qilgan ekansiz.
Ha, turmadan telefon qilayotgan edim.
Turmadan?
Aha, meni otim Erkin. Rossiyaning Sibir shaharlarida, Surgut degan shaharda turmadan telefon qilyapman.
Lekin nimaga endi turmadasiz? Nima qilib o'tga tushib qoldingiz?
Hammasi tuhmatni orqasidan. 2007 yil 7 mart kuni dokumentalni bedir reisisa qilib ishlar edim. Ishdan chiqib uyga kirayotgan paytimda yo'lda to'xtatib dokumentimni tekshirib, "Sen qoradori furushlikda ayblanyapsan, bizda gumonimiz bor, unday bunday" deb mashinaga o'tirg'izdi. Ular shu davlatning odamlari haqiqatan menga udasherenasini ko'rsatdi. Keyin shu mashinada zo'rlab boshimga paket yopib, big'ib, behush, vaqti besasdan naqad meni behush. Behush bo'lgan paytimda cho'ntagimga dori solib qo'ygan ekan. Izlarda cho'ntaklardan dori chizib, shu turmaga olib ketishadi. U yerga yozdim, bu qildim, prokuraturaga yozdim. Hech qanaqa alga yo'q.
Natija yo'q.
Ota-onamni qo'yib qasam ichish mumkin, xudoni qo'yib qasam ichish mumkin, bolalarim bor, xudoga shukr, ikkita qizim bor. Qizimni qo'yib qasam ichish mumkin. Bu narsani hayotimda ko'rmaganman. Aqala ish qilish darajasini ko'rmaganman bu narsani. Begunohdan begunoh hozir 7 yil sho'p berdi.
Advokat ololdingizmi?
Yo'q, unga pul yo'q advokatga masalan. Dejurni advokat bo'ladi, meyoshlarga yordam beradigan bo'ladi. Otamlarim biladi, ular qayerga yugura oladi, ularning qo'lida nima keladi, biron joyga chiqa olmasa, birovning oldiga bora olmasa.
Shunaqa qilib hozir endi 7 yil muddat olib o'tiribsiz.
7 yil muddat olib o'tirgan endi. Hozir kimga nima deyish kerak? 7 yil umrim shu o'tib ketaveradi menda. Masalan, haqiqatan bu ishni qilganlar ham bor, to'g'ri. Biz gaplashib bilasiz-ku, yaxshi qilmagan o'zimga o'xshagan bolalar ham o'tirdi. Eng meni O'zbekistondan, Namangandan, Andijondan, men o'zim Olmaliqdan.
Ha, bizni nomerni qayoqdan oldingiz, telefon nomerini?
Ha, nomerni men o'sha telefon orqali internetga kirib turaman, ozodlik.org'ga kirib turaman.
Yashang.
Hozir o'sha hamma narsani o'qib turaman men. O'zim bir tanishlarim yozganman shu yerga o'zimning fikrlarimni. Biz hozir lagerdamiz, biz zonaga keltirilganmiz-da biz hozir.
Bemalol telefonda gaplashish imkoni bormi?
Yo'q, qonunsiz telefon orqali yo'llari bor-da. Bu kimlar itlar shu mensadan yaxshi telefon olib kiradi. Shulardan yashirib gaplashib o'tiramiz-da har zamonda.
Katta rahmat telefon qilganingiz uchun, o'sha sharoitda ham biz o'qiyotganingiz uchun imkoningiz bo'lsa o'qib turing albatta. Bilasizmi, bizga har xil odam telefon qiladi-da. Birovlar hazillashib telefon qiladi. Sizni haqiqatda erkinjonligingizni va rostdan ham Surgutda qamoqqa tushib qolganingizni biz ishonch hosil qilishimiz uchun yana kim bilandir gaplashsak bo'ladimi? Bunday savolim
bor, uzr. Hozir hozir yon bitta bolaga olib boraymi yondagi bolaga? O'zbek bolaga ham Namanganlik.
Xavflimi?
Xavfli emas, hozir. 1 minut to'xtang, mana 1 minutim ketmaydi, to'xtang.
Sot, sot. Ehtiyot bo'ling lekin.
Shu bilan Erkinjon u bilan birga ayni bir xil ayblov bilan qamalgan namanganlik mahbus Hamidullani telefonga chaqirdi. U ham mehnat muhojiri, u ham beaybligini aytmoqda. Uning ham advokat yollagani puli yo'q, u ham huquqiy himoyaga muhtoj. Hamkasbim Nodira keyin ham ularning Namangandagi otasi Ubaydul akaga bog'landi va ota o'g'il shu tariqa Ozodlik muxbiri ishtirokida telefonda suhbatlashdi. Bir-biridan hol-ahvol so'rashdi, dardlashdi. Bu juda qiziq suhbat bo'lgan va uning davomini siz dasturimizning kechki soat 9:00 da havoga uzatiladigan qismidan o'rin olingan tinglovchi minbar eshittirishida tinglaysiz. Uni o'tkazib yubormang.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomlarini bilib turib telefon qilyapti odamga. Islom Karimov bitta Qurg'onga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa Anjon voqealaridanki ular oilasi tinchmagan deb biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan.
Hozir chamadonda kelib ko'rmaydi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar qisqa satrlarda. Italiya delegatsiyasi Toshkentga safar qildi. Qirg'iziston militsiyasi navbatdagi muxolifatchiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'adi. Bugun Londonda rivojlangan 20 davlat rahbarlarining sammiti ish boshladi. Fransiya prezidenti Nikolya Sarkozi Tibetdagi vaziyatni muhokama qilish maqsadida Xitoy prezidenti Hu Jintao bilan uchrashdi. Rossiya va Xitoy qo'shinlari kelasi oy Tojikistonda o'tkazilajak harbiy mashg'ulotlarda qatnashadi. Siz Ozodlik radiosidasiz. Eshitirishlarimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha bilan davom etadi. O'zbekistonda muvaffaqiyat bilan rivojlanayotgan soha ikkita bo'lsa, bittasi jamoat transporti sohasidir. Bitta bo'lsa, u ham jamoat transportidir. Mavzuni o'rganar ekan muxbirimiz ana shunday fikrga keldi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Gulistonlik Mirzakarim aka, aholiga transport xizmati ko'rsatishning Sirdaryo viloyatidagi ahvoli to'g'risida mana bunday fikr bildirdi.
Oldingi yillarga qaraganda, mana shu yillar taqqoslaydigan bo'lsak, bizda hozir aholini tashish ancha yaxshilanib bordi. U bilan birga hozir mana bizda davlat tashkilotlarida mana o'zimizda chiqayotgan Isuzu avtobuslarini olib kelishyapti. O'shalarni ham o'sha marshrutlarga yo'lga qo'yishyapti. To'g'ri, ayrim joylarda muammolar ham bo'lishi mumkin, lekin u shu aholiga salbiy ta'sir qilayotgan darajada emas deb hisoblayman men.
Mirzakarim akadan eshitganimizga o'xshash gaplarni boshqa viloyatlardagi tinglovchilarimizdan ham eshitdik. Haftadan transport xizmati sohasiga mutasaddi tashkilotlar ham bu masalaga jiddiy e'tibor bilan qarayotganga o'xshaydi. Masalan, Toshkent shahar transport xizmati sifati ustidan nazorat boshqarmasi xodimi savollarimizga javob beradigan rahbarlar yo'qligini aytar ekan.
Bugun o'sha kakaraz radioda muloqot bo'ladi-ku, o'shanga rahbarlar ketishdi-ku.
Dedi. Demak, Toshkent shahri aholisiga transport xizmati ko'rsatish masalasi 2-aprel kuni mahalliy radioda ham muhokama qilinibdi. O'zbekistonliklarga transport xizmati ko'rsatish vazifasi keyingi yillarda o'z-o'zidan xususiy kirakashlar va kichik shirkatlar zimmasiga o'tib qoldi. Bu fikrini davom ettirar ekan Farg'onalik G'anoxon aka mana bu gapni aytdi.
Hozirgi kunda nafaqat viloyatimizda, respublikamizda agar xususiy transportchilar bo'lmasa, respublika hukumat nimalarini juda og'ir ahvolga solib qo'yadi. Hozirgi kunda yo'lovchilarni 95% xususiy transport egalari transport bilan ta'minlab turibdi.
Farg'onalik G'anoxon aka aytayotgan xususiy transportchilardan biri Namanganlik bir taksichi yigitni ham suhbatga tortdik. U ham transport xizmati ko'rsatish sifati keyingi yillarda yaxshilandi degan fikrda. Boisini so'radik.
Solishtirsa endi yaxshiligi turmaydi. Hech kim, misol, ko'chada kutib turmaydi, mashinalar ko'p.
Avtobuslar nimaga yo'q? Katta avtobuslar.
Ha, uni bilmayman men.
Taksi ko'p, taksis ko'p. Shuni boisi nimada deb o'ylaysiz?
Ha, uni ham tushuntirish qiyin sizga.
Ilgaridan taksismisiz yoki keyingi yillarda taksichilik qilishni boshladingizmi?
Men 86 yildan beri shoferman.
86 yili shoferlikni boshlaboq odam tashishni boshlaganmisiz yoki yuk tashirmidingiz o'sha paytda?
Oldin samosvalda ishlaganman. Keyinchalik mana mustaqillikdan keyin ozgina ishladimda keyin taksi bo'lib ishlayapman.
Siz haydaydigan mashina o'zingizni mashinangizmi yoki birovning mashinasimi?
O'zimniki.
Litsenziya olasizmi, patent olasizmi? Davlatda qanaqadir ko'rinishda bir pul to'lab turasizmi taksichilik qilayotganingiz uchun?
Ha, to'laymiz. U davlatni qonun-qoidasidan chiqib keta olmaysiz-ku.
Oyiga to'laysizmi, yiliga to'laysizmi?
Xolasangiz kvartalni 3 oyga, xolasangiz oyiga, xolasangiz yiliga.
Siz 1 yillik olasizmi, 3 oylik olasizmi?
3 oylikda.
Necha pul to'laysiz davlatga o'sha 3 oylik litsenziya uchun?
Endi uni narxini har yili har xil ko'tarilib turadi, tushib turadi.
Yo, shu yil necha pul shu yil? Oxirgi 3 oyga necha pul oldingiz?
Esimda yo'q.
Sir bo'lmasa, bir oyda o'rtacha necha pul topasiz?
Yo'q, sekret.
Namanganlik taksichilardan biri edi. Bir qarashda o'rganayotganimiz sohada muammo yo'qday. Lekin aholiga transport xizmati ko'rsatish sifati yollanma haydovchilarning qora mehnati evaziga yaxshilanyapti. Degan fikrni bildirdi Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anoxon Mamatxonov.
Men yaqinda Respublika Adliya vazirligiga, Davlat soliq qo'mitasiga xat bilan murojaat qilganman. Ki, hozirgi kunda xususiy transport egalarini ustiga bosim yuklashyapti. Planini kun sayin, soat sayin oshirishyapti. Menga ariza bilan murojaat qilgan Marg'ulon shahridan bir necha haydovchilar. Hozir bir oyda 95 ming so'm plan topshirishar ekan. Yangi qonun prezidentimizning 1024 qarori chiqibdiki, kunlik plan 10.5 ming so'm, bir oyga 215 ming so'm majburiy to'lov to'lashadi degan nimani chiqargan.
G'anixon Mamatxonovga kelib tushgan arizaga 800 nafardan ziyod haydovchi imzo chekkan bo'lib, ularning aksariyati latifalardagiday uchar taksichilar emas, balki birovning mashinasini ijaraga olib minib, kundalik 4 ta nonini zo'rqa topib yurgan yollanma ishchilardir.
Taksichilarda 70% arenda. Birovlarning mashinasini minadi. Ya'ni mansabdor shaxslarning mashinasini har oyga 300 ming, 200 mingdan oshiq kelishilgan narxda mashina minishadi. Ishlaydimi, ishlamaydimi? So'rashishlar. Ko'p rahbar akalarimizning ko'ttadan, uchtadan mashinalari bor. Chiqarib yuboradi liniyaga.
Farg'onalik G'anixon aka Mamatxonov edi. O'zbekistonliklarga ko'rsatilayotgan transport xizmati sifati to'g'risidagi lavhamiz avval taksichilarga, keyin ularning muammolariga qishayib ketdi. Bugungi mavzuga keyinroq yana qaytmoqchimiz. O'shanda mamlakatda taksichining ko'payib ketishi nimaning alomati ekani to'g'risida siz tinglovchi bilan birga o'ylab ko'rmoqchimiz.
Hozir bir dilrabo kuy qo'shiqdan so'ng eshitirishimizni yana davom ettiramiz. Davom etamiz. Mintaqadan olingan xabarlarga o'tamiz. Mintaqada qishloq xo'jalik ishlari boshlanishi munosabati bilan yana suv muammosi ko'tarila boshladi. O'zbekistonning asosiy ekinzorlarini Qozog'iston va Tojikistonning bir qismini suv bilan ta'minlaydigan Qirg'izistonda esa bu yil ham suv taqchilligi bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Bundan tashqari, Qirg'iziston tomoni rasmiy Toshkent noroziligiga qaramay Qambarota GES qurilishi shu yil yakunida boshlanishini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod
Islom Karimov shu yilning 14-fevralida Vazirlar Mahkamasidan nutq so'zlar ekan, Qirg'izistondagi Qambarota GESi qurilishi O'zbekiston talablarini inobatga olinmagan holda boshlanayotganiga nisbatan keskin norozilik bildirgan edi.
Xolisona ekspertiza o'tkazmasdan turib qurilishni boshlash mumkin emas degan pozitsiyada qattiq turishimiz zarur. Agar shuni qilmasak, ertaga kech bo'ladi.
Degan edi Islom Karimov. Mutaxassislarga ko'ra, mazkur GES qurilishiga O'zbekistonning qarshilik ko'rsatayotgani faqat ekologik muammolar bilan bog'liq emas. Agar Qambarota GES quriladigan bo'lsa, uning suv omborini to'ldirish uchun kamida 5 yil vaqt kerak bo'ladi. Bu esa 2008-yildan buyon suvga katta ehtiyoj sezayotgan O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun qo'shimcha noqulayliklar paydo qiladi. Aytib o'tish joizki, 2008-yilda Qirg'iziston kam suvlik jarayoni boshlangani munosabati bilan mintaqaga 7,5 milliard kubometr o'rniga 4 milliard kubometr suv berilishini bildirgandi. Biroq rasmiy Toshkent bu borada Qozog'iston va Tojikiston imzolagan 4 tomonlama shartnomaga qo'shilmagani uchun Qirg'iziston tomoni O'zbekistonga suv berishdan bosh tortgan edi. Qirg'iziston energetika vaziri Ilyos Davidovga ko'ra, bu yil ham mintaqani ehtiyojga yarasha suv bilan ta'minlash masalasi muammo bo'lib turibdi.
На 1 апреля этого года объём воды в водохранилище ожидается на уровне
Joriy yil 1 aprelda suv omborlaridagi suv zaxirasi 6 milliard 396 million kubometrga yetdi. Bizning taxminimizcha bu yil suv o'tgan yilga nisbatan 2,5 milliard kubometrga ko'proq bo'ladi, lekin bu Qirg'iziston aholisini elektr energiyasi bilan 100% ga ta'minlash uchun ozlik qiladi, dedi Ilyos Davidov. Vazirning so'zlaridan kelib chiqilsa, bu yil ham Qozog'istonga bir oz miqdorda suv berilishi mumkin, chunki bu davlat Qirg'izistondan 25 million dollarlik elektr energiyasi sotib olmoqda. Bu elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ochilgan suv o'tgan yilgidagidek Qozog'istonga beriladi. Qirg'iziston energetika vaziriga ko'ra, bu yilgi yoz mavsumida O'zbekiston 550 million kilovatsoat elektr energiyasi sotib olishni rejalashtirgan edi. Biroq shu kungacha rasmiy Toshkent bu boradagi shartnomani imzolamagan. Qirg'iziston uchun qo'shnilariga tekinga suv berishdan ko'ra elektr energiyasi ishlab chiqarish va uni sotish manfaatliroqdir. Bunday pozitsiyadan turilsa, bir o'q bilan ikki quyonni urish imkoniyati paydo bo'ladi. Chunonchi qo'shnilar elektr energiyasiga ehtiyoj sezmasalar da Qozog'iston tutgan yo'ldan borib suv olish uchun elektr energiyasi sotib olishga majbur bo'ladilar. Ikkinchidan esa Qamborota GESining qurilishi oqibatida Qirg'iziston o'zida mavjud bo'lgan barcha suv zaxiralarini nazorat ostiga olish hamda yetarli miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqarish hisobiga qish mavsumida qo'shni davlatlardan olinayotgan gaz, mazut va ko'mir qaramligidan qutulish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu jihatdan qaralganda Qamborota GESining qurilishi Qirg'iziston uchun hayot-mamot masalasidir. Shuning uchun ham rasmiy Bishkek Rossiyaga Qamborota GES aksiyalarining teng yarmini berish sharti bilan bu GES qurilishiga 1 milliard 700 million dollarlik rus sarmoyasini yotqizish to'g'risidagi shartnomani ikkilanmay imzolagan. Ayni paytda qirg'izistonlik mutaxassislar mintaqadagi suv muammosini bartaraf etishning yana bir yo'lini taklif qilmoqdalar. Bu haqda Qirg'iziston suv va gidroenergetika muammolari instituti direktori akademik Dushon Mamatqanov fikrini tinglasak.
Suvdala o'zi rinokni tovar bo'lgan bilan sotsialni ekologiski tovar, prirodni tovar.
Suv bozor mahsuloti bo'lmasa-da ijtimoiy, ekologik va tabiiy tovardir. Unga pul to'lanishi kerak. Agar suvga pul to'lasalar, yiliga 5-6 million dollar foyda ko'rilar edi. Ikkinchidan esa Qirg'izistonda suv tovar ekani haqidagi qonun qabul qilingan. Bu qonunni ham ishlatish vaqti keldi, dedi Dushon Mamatqanov. Biroq rasmiy Toshkent bu davlatda shakllangan suv zaxiralari Qirg'izistonning emas, mintaqa davlatlarining umumiy boyligidir degan pozitsiyada qat'iy turibdi.
Bizlar transgranishni deymiz. Ya'ni ikkita uchta hududni, davlatni chegarasini bosib o'tadigan suvni transgranishni deydi. Shu iborani ham tan olmaydi. Bu bo'yicha 8 Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasi bor,
degan edi Islom Karimov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondagi Qambarota GES qurilishiga O'zbekiston qarshi qilib keladi, zero bu Tojikistondagi hamda Qirg'izistondagi GESlarning qurilishi mintaqadagi suvsizlikni keltirib chiqarish hamda ekologiyaga ta'sir qilishi mumkinligi haqida O'zbekiston o'z iddaolarini doim aytib keladi, lekin bunga qaramasdan bu qurilishga Rossiya hukumati 1 milliard 700 million dollar sarmoya yotqizishini e'lon qilgan. Navbatdagi lavhamiz ham Qirg'izistondan. Qirg'iziston janubida ishsizlar soni ortishi kutilmoqda. O'sh shahar migratsiya va ish bilan ta'minlash davlat qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ayni kunlarda birgina o'sh viloyatida ishsizlar soni 18 ming kishini tashkil etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yaqin kunlarda Rossiyadan 45 ming nafar odamning qaytib kelishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf tanishtiradi.
Rasmiy ma'lumotlarga muvofiq, Rossiyada ishlayotgan 500 ming nafar qirg'izistonlik mehnat muhojirining 80% mamlakat janubida istiqomat qiluvchilardir. Global iqtisodiy bo'hron natijasida ularning ko'pchiligi shu kunda o'z vataniga qaytmoqdalar. Ma'lumotlarga ko'ra, birgina o'sh shahrida bugungi kunda ishsizlar soni qariyb 18 ming odamni tashkil qilsa, yaqinda ularning safiga 45 ming odam qo'shilishi mumkin. O'shdagi migratsiya va aholini ish bilan ta'minlash qo'mitasi rahbari Nuriya Joldoshova bu borada mana bularni ma'lum qildi.
Rossiyaga biltir biz 3 mingga yaqin kishini yuborgan bo'lsak,
o'tgan yili biz Rossiyaga 3 mingga yaqin odamni yuborganmiz. Bu yilda esa shu kungacha Rossiyadan birorta ham vakansiya kelmadi. Bugungi kunda ishsizlar soni chetdan qaytayotgan migrantlar hisobiga ko'paymoqda desak adashmaymiz. Masalan, so'nggi 3 oy davomida chet davlatlardan qaytib kelgan 1.5 ming migrant ishsiz sifatida ro'yxatga olindi, dedi Nuriya Joldoshova. O'shlik Oybek ismli yigit Rossiyada ishlab yurib, kasal bo'lib qolganidan keyin uyiga qaytishga majbur bo'lgan.
8 oy ishladi. Baliqda ishladi. Kuril ishladi dedi dengizda. Baliq tutdi. O'g'irlik. Bo'ldi, oyog'imiz og'rib qaytib ketdi, kasal bo'lib qoldi.
Yana bormoqchimisiz?
Yo'q, yo'q. Bu yerda uch ish yo'q. Endi kitob qilishadi ekan. Kitob to'g'ri qaytib keldi, yarim pulimiz olmasdi.
Deydi Oybek. Ammo hammaning ham Rossiyadan hafsalasi pir bo'lgan deb bo'lmaydi. Masalan, o'shlik Qanatbek Moskvada qarindoshlari ijaraga olgan kichik oshxonada ishlash uchun yaqinda Rossiya poytaxtiga ketmoqchi.
Abuzoqda ish yo'q bo'lsa nima qilamiz? Beki yuribmizda.
Bu yerda ish yo'qligidan bir necha oydan buyon bekor yuribman. Moskvada qarindoshlarim oshxona ijaraga olganlar. O'sha yerda ishlovchilardan biri qaytib kelgan ekan. Uning o'rniga meni chaqirishdi. Borsam ishim tayin to'g'ri, oyligi ozroq ekan, lekin bizga qaraganda ko'proq haq berishadi. Bundan tashqari yotog'im, yemoq ichmog'im tekin bo'ladi. Oshxonada yotib ishlayveraman, dedi Qanatbek. O'shlik Avaz aka Rossiyaga odam tashiydigan firmalardan birida ishlaydi. Uning aytishicha, hozir Rossiyaga ketayotganlardan ko'ra u yoqdan qaytib kelayotganlar ko'proq.
Men bir yilda 10 reys boraman. Oxirgi marta 10 odam bordim. Ishlagani bor ishda. Chorni rabochi ish qilgani, stroykaga qaytib kelayotganlar ham bo'lyapti ishlamasdan. Jiddatda biri 15'te 20 odamni qaytar ekan.
Deydi Avaz aka. Ayni paytda mahalliy rasmiylar mamlakatda ish o'rinlarini yaratish bo'yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshirayotganlarini aytmoqdalar. Masalan, O'sh shahri migratsiya va aholini ish bilan ta'minlash qo'mitasi rahbari Nuriya Joldoshovaning aytishicha, O'shda inqirozga qarshi ko'rilayotgan choralar doirasida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etilgan. Yarmarkada janubiy poytaxtda faoliyat ko'rsatayotgan 25 ta korxona va tashkilot o'shliklarga o'zlaridagi mavjud ish o'rinlarini taklif qilganlar. Mazkur tadbir natijalariga ko'ra, taklif qilingan 500 ish o'rnidan 150 tasiga odamlar ishga joylashgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Birgina Qirg'izistondan emas, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan, O'zbekistondan, Tojikistondan ham Rossiyaga borib, ishsiz qolib hamda o'z ish o'rnini yo'qotib qaytib kelayotganlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekiston hamda Tojikiston, Qirg'iziston, umuman Markaziy Osiyoda dunyodagi moliyaviy inqirozning ta'siri bu yilning ikkinchi yarmida bilinadi. Faqat O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga keladigan pul tushumlarining kamayib ketishidan moliyaviy inqiroz yana battar avj olishi kutilmoqda. Eshittirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birinchi aprel kuni Tojikiston quyi palatasi vakillari tashqi mol ayirboshlash jarayonida Tojikiston iqtisodiy manfaatlarini himoyalash to'g'risida qabul qilgan yangi qonun loyihasi bu mamlakatga import mollar olib kirishni chekladi. Parlamentning aksar deputatlari bu qonun kuchga kirgach mamlakatda ishlab chiqarish rivojlanishiga umid qilmoqdalar. Ammo tojik deputatlarining ayrimlari import tovarlarining cheklanishi aksincha mamlakat bozorlarida narx-navo oshib ketishiga sabab bo'lishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdalar. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston quyi palatasi vakillari Mirzo Sharif Islomiddinov va Sadriddin Xayriddinov tayyorlagan. So'ngra esa hukumat tomonidan o'rganilib ma'qullangan yangi qonun loyihasi parlament vakillari o'rtasida katta bahs va munozaraga sabab bo'ldi. Parlament quyi palatasining energetika va sanoat qo'mitasi raisi Mirzo Sharif Islomiddinov fikricha, mamlakat bozorlariga xorijdan olib kelinayotgan mahsulotlarni tartibga soluvchi qonun yo'qligi Eng avvalo mamlakatda ishlab chiqarishni turg'un holatga solib qo'ymoqda.
Bahimoyi bozori dokli Jumhuriy Tojikiston azvoridoti afzun shavanda.
Bu esa o'z navbatida mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ishsizlar sonining ortishiga sabab bo'lmoqda. Zero aksariyat korxonalarimiz xaridor topa olmayotgandan o'z faoliyatini to'xtatib qo'ymoqda, deydi Quyi palata vakili Islomiddinov. Ammo boshqa bir guruh deputatlar mazkur qonunning qabul qilinishiga keskin qarshilik ko'rsatdilar. Deputat Safarali Rajabovga ko'ra, tashqaridan kiritilayotgan mahsulotlarga bojxona to'lovi va soliqning oshirishi mamlakat bozorlarida narx-navoni bir necha baravarga oshirib yuboradi.
Imroz qadam namudi mulhorat dar bozori daxila xastani az xorija vorid chidan shonam bu.
Bugun bozorlarimizda mamlakat ichkarisida ishlab chiqilayotgan qanday mahsulotlar borki, biz tashqaridan olib kelinayotgan tovarlarga qo'shimcha to'lov belgilab, ularning yo'lini to'smoqchi bo'lyapmiz. Bilishimcha, mamlakat bozorlaridagi mahsulotlarning taxminan 90%ini import mahsulotlar tashkil etadi. Mamlakat ichkarisida ishlab chiqarishning rivojlanmayotganidagi asosiy sabab esa mahalliy mollarning sifati talab darajasida emasligidadir, deydi Safarali Rajabov. Deputat Rajabov fikricha, mazkur qonun mamlakatda mavjud iqtisodiy ijtimoiy vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Shuning uchun uni qabul qilishga hojat yo'q. Ammo shunga qaramay, uzoq tortishuv va bahslardan so'ng qonun loyihasi deputatlar tomonidan qabul qilindi. Mustaqil tahlilchi Nomjon Faxriddinovga ko'ra, quyi palata deputatlari qabul qilgan qonun oddiy xalq, ya'ni xaridorlarga qiyinchilik tug'diradi.
Har qanday tashqaridan olib kelinganmi, ichkaridan bozorga chiqilgan narsani davlat tomonidan narx-navo yuksaldimi yoki masalan o'sha olinadigan xarajatlarning narxi yuksaldimi? Hammasi bu kimni boshiga kelib oxirgi natijaga uradi? Oddiy xalq boshiga, sotib oluvchilarga boshiga uradi narsa. Mana shu bizning daromadimizga, demak, yana bir kentik joy paydo bo'ldi davring bir qonun qabul qilinishi bilan.
Deydi tahlilchi. Tojikistonlik boshqa bir tahlilchi Baxtiyor Mo'minov esa mazkur qonun mamlakat ichkarisida ishlab chiqarish qayta jonlanishiga turtki bo'lishi mumkinligini aytadi.
Agar Tojikiston hukumati bugungi kunda ish joylarini ko'paytirish uchun to'qimachilik sanoatimi, yengil sanoatmi, yangi texnologiyani, masalan, chet el texnologiyasi joriy eta olsa, biz ichki bozordan tashqi bozordan yutuqqa ega bo'lishimiz mumkin. Qonunni qabul qilinish yaxshi,
deydi Baxtiyor Mo'minov. Ayni paytda Tojikistonda import mollarni cheklashga doir qabul qilingan yangi qonun aksar tojikistonliklarning noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Endi juda ham qiyin bo'ladi. Mana o'zlaring ham o'ylab ko'ringlar-da. Mana bizda bironta zavodlar bo'lmasa, fabrikalar bo'lmasa-ki, shu mol materiallar chiqarayotganda bu tamoman to'g'ri kelmaydi. Zavod fabrikalarda ochsin, keyin mayli unga qarab keyin ish tutsa bo'ladi,
deydi o'zini Munavvarxon deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Tojik jamiyatida turli fikrlar uyg'otayotgan yangi qonun ayni paytda imzolash uchun Tojikiston prezidenti ma'muriyatiga yuborilgan. Tojik rasmiylariga ko'ra, mamlakatga olib kirilishi cheklangan import mollar ro'yxati mazkur qonunga prezident Imomali Rahmon imzo chekkanidan so'ng e'lon qilinadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Bu xabar Afg'onistonda olingan. Afg'oniston bo'ylab o'tgan yili 355 kishi narkotiklar bilan shug'ullanganlikda ayblanib, qamoqqa olindi va jazolandi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha faoliyat olib boradigan maxsus sud idorasi mulozimlari ushbu idora o'tgan bir yil mobaynida narkotiklarni ishlab chiqarish va kontrabanda etish sohasida noqonuniy faoliyat olib boradiganlarga qarshi kurashda muhim muvaffaqiyatlarga erishganini aytadilar. Idora boshlig'i Ahmadbek Qodiriy panshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlarga bergan suhbatida o'tgan bir yil ichida 355 kishi kontrabandachilarni ayrim muddatlarda ozodlikdan mahrum qilinib, jarima to'lashga ham mahkum etilganini bildirdi. Shuningdek, u shu kecha kunlarda narkotiklar bilan shug'ullangan o'nlab kishining ishlari tekshirilmoqda dedi.
Az jumla 238 qasiyki doroi mazlunin buda 225.
Janob Qodirining ta'kidlashicha, o'tgan bir yil mobaynida narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullanganlikka ayblangan 5 kishi chet ellik fuqarolari ushlanib, uzoq muddatli hibsga mahkum etilgan. Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha faoliyat olib boradigan maxsus sud idorasi bundan taxminan 1 yil oldin ta'sis etilgan edi. Mazkur idoraning Afg'oniston xavfsizlik organlari bilan hamohanglikda faoliyat olib borayotgani aytiladi. Idoraning matbuot vakili Sari Rahmat Barmak jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqotida o'tgan 1 yil davomida narkotiklar kontrabandachilari bilan hamkorlik qilgan bir qator davlat idoralari mas'ullari, jumladan Afg'oniston viloyatlaridan birining narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha idorasi boshlig'i ushlanib, jazolanganligini ma'lum qildi.
Mudir muboraza bo'lmoq mukaddar viloyati Badaxshon mahkuma majozatchidan
Badaxshon viloyatining narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha idorasi mudiri narkotiklar ishi bilan shug'ullanganlikka ayblanib jazolangan. Shuningdek, narkotiklar ishlab chiqaradigan zavodlar xodimlari hamda bir qator mahalliy qo'mondonlar ham sudlanib jazoga tortilganlar degan janob Barmak, jazolanganlar orasida politsiyachilar, razvedka xizmatining ma'murlari va milliy armiya mansabdorlari borligini ham ma'lum qildi. Afg'onistonning davlat idoralari narkotiklarga qarshi kurash sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishganliklarini iddao qilishlariga qaramay, hali ham Afg'oniston yer yuzida katta miqdorda narkotiklar ishlab chiqaradigan mamlakatlar orasida birinchi o'rinda turadi. Bir qator kuzatuvchilar narkotiklarning yirik kontrabandachilari davlatning baland martabali rasmiylari tomonidan himoyat etilishini ta'kidlab, ushbu masalani mamlakat bo'ylab narkotiklarga qarshi kurashning kutilgan muvaffaqiyatlarga erishmaganligining asosiy dalili deb biladilar. Ayni holda Afg'oniston dehqonlariga dunyo hamjamiyati tomonidan yetarli miqdorda yordam yetkazib berilmagani bois mamlakatda ko'knori ekish mezoni deyarli kamaymagani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu xabar bilan Ozodlik radiosidagi eshitishlarimizning birinchi soatiga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.